Radijska misijonska obzorja.
Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci in povabljeni k poslušanju tudi nocoj naše oddaje. Danes se znova slišimo v rednem terminu in tokrat boste slišali dve misijonski pismi. Pisala je sestra Bogdana Kavčič iz Ruande, poleg nje pa še Franz Zajtel iz Egipta, točno je iz Aleksandrije. No, slišali bomo nekaj spodbud za naše življenje, za lepši odnos med nami in z Bogom, prav tako nekaj misijonskih utrinkov, ki so jih poslali naše misionarke in naše misionarji, prav tako tudi člani Misijonske molitvene zveze, prisluhnite prispevku in nagovoru za tokrat. K poslušanju tistega, kar so pripravili na Misijonskem središču Slovenije, vas povabim Matjaž Merljak. Dragi molivci in drage molivke Misijonske molitvene zveze, lep pozdrav! Pozdrav tudi vsem, ki z veseljem spremljate, podpirate in molite za misijonsko poslanstvo Cerkve. Velikonočni prazniki, ki smo jih slovesno obhajali, so se podaljšali v naše vsakdanje življenje. Veselo oznanilo Kristusovega vstajenja nas spodbuja, da kljub težavam in temnim oblakom, ki se mnogokrat zgrinjajo nad nami, ostanemo vedri kristjani, otroci luči. Ljudje, ki zaupajo v Kristusovo zmago nad zlom in smrtjo, ter prinašamo velikonočno veselje tudi drugim. Veseli smo lepega obiska pri mašah na cvetno nedeljo ter vstajenskih procesijah in pri mašah na veliko noč, kar kaže, da naše ljudje čutijo potrebo zmage svetlobe nad temo, življenje nad smrtjo, ter to z veseljem tudi praznujejo. Pa tudi blagoslova jedi na Veliko soboto ne smemo zanemariti, saj je to popolnoma krščanski običaj, ki želi poudariti pomembnost in veličino velikonočnega praznika. Vsa izbrana jedila, ki smo jih v velikonočni košarici nesti k blagoslovu, nas povezujejo z velikonočno skrivnostjo, s Kristusom, kot velikonočnim jagnjetom. Tistemu, ki od blagoslova jedil, še ni naredil koraka do bistva velikonočne skrivnosti, in je njegova velika noč le v uživanju velikonočnih jedil, bi Kristus gotovo rekel, nisi daleč od Božjega kraljestva. Molivci in molivke Misijonske molitvene zveze smo na začetku postnega časa sprejeli posebno odločitev, da bomo o cerkvi vedno lepo govorili. Gotovo se bomo zato tudi v bodoče vedno trudili. Postni čas je čas, ko svoje dobre odločitve okrepimo in se jih še tesneje oklinemo. Med mnogimi spodbudami postnega časa smo izbrali ljubezen do cerkve. Misionarji, kakor tisti, ki smo njihovi najtesnejši sodelavci, moramo imeti cerkev nad vse radi. Cerkev je Kristusova nevesta, Kristusovo telo, kateremu glava je sam Kristus. To cerkev skupaj z našimi misionarji gradimo mi v misijonskih deželah. Misijonske cerkve bodo imele trdne temelje, če mi trdno stojimo na teh temeljih. Trdna vera v Kristusovo vstajenje je naš temelj in temelj misijonskih cerkva. Če sami nismo prežeti z ljubeznijo do tega temelja, ga tudi v misijonskih cerkvah ne moremo s pridom postavljati. Ljubezen do Kristusove cerkve je edina pot, ki vodi k Kristusu. V teh dneh pa bomo molili tudi za tiste, ki niso mogli obhajati velike noči kot mi v naši deželi. Tokrat se ustavimo pri obhajanju velike noči na Kitajskem, ki je in ostaja komunistična dežela, še posebej s posebnim nadzorom na področju vere. Ta nadzor se izraža nad organiziranjem verskih shodov, kakor nad izražanjem vere v javnosti, kar je zelo omejeno. Nadzor je tudi na internetu, saj je le ta na Kitajskem najbolj kontroliran, takoj za Kubo. Posebej je nadzirano delovanje škofov in duhovnikov, ki so ostali zvesti papežu, saj država gleda na pokorščino svetemu očetu kot na izdajstvo lastne države. Kazni pa so hude. Nešteto duhovnikov je v letih komunizma izginilo neznano kam. Najverjetneje so jih umorili, njihova trupla pa se žgali, da bi s tem izbrisali sled zločina. Kljub temu je na Kitajskem zaznati preporod. tako v organizaciji države kot verske svobode. V zadnjih letih se verniki v velikem številu zbirajo v cerkvah, kar daje novo upanje. Naša molitev naj bo vernikom na Kitajskem velika pomoč. Med misionarji bomo ta teden molili za patra Miha Drevenška. Od vseh misionarjev je v Sloveniji gotovo najbolj poznan. V Zambiji dela že 32 let. Pater Miha je učil misijone leta 1977. Je duhovnik, minorit, a kot misionar je postal tudi gradbenik, novinar, tiskar, mizar, ključavničar, mehanik. Ob vsem delu pa je tudi glasbenik, v roke rad vzame kitaro in je v Sloveniji znan po glasbenih skupinah, ki jih je pripeljal iz Zambije v Slovenijo, Bačengelo, Bastila, The Habakkuk Brothers. Na misijonu v Andoli je pred leti ustanovil Radio Ičengelo, vodi tudi tiskarno in urednikuje publikacijam, ki jih tam izdajajo. Prav tako veliko časa posveti tudi otrokom in mladim, ki preko njegove velikodušnosti in z dobroto mnogih ljudi po svetu živijo lepše življenje. Za uspeh njegovega mnogovrstnega misijonskega dela bomo z veseljem molili. Sporoča monsignor Tone Pačnik, voditelj misijonske molitvene zveze. No in ob koncu prisluhnimo tudi eni od glasbenih skupin, ki jih je v Slovenijo že pripeljal pater Miha Drevenšek.
Pisma slovenske misionarke.
Iz Ruande je konec meseca marca pisala sestra Bogdana Kavčič. Pismo je prišlo v minulih dneh. Spoštovani ravnatelj misijonskega središča Slovenije, danes in vse te dni se pripravljamo na našo ponovno daritev Gospodu skupaj z Marijo. Vsako leto je enkratno. Mislim, da za vsako sestro in vso družbo. Ah, če bi mogle res biti vse njegove, pa včasih že ta prvi dan jemljemo nazaj. Težko je sleči starega človeka ali pa nuno in obleči Kristusa. Prejšnji teden sem bila v Ruzo. Rada se vračam v ta kraj, saj tam še naprej skupno zidemo porodnišnico, se pravi skupno z vami iz Slovenije. Vedno bolj vidim, kako je bilo prav, da sem takrat odgovorila na tvoje vprašanje, ko si mi rekel, zavisi od tebe, če gradimo ali ne, in če si za to, mi smo pripravljeni pomagati. In sem rekla, da. Čeprav sem potem odhajala za Kigali in ste vi prevzeli to delo, če tudi ni nobene Slovenke tam. To se pravi, da je res Božje delo, z vašo velikodušno pomočjo. Podaljšana roka dobrote je prav tako na delu. Nevidno, toda še bolje. Kako izraziti hvaležnost tebi in vsem, ki pri tem sodelujejo? Koliko nevidnih kamnov in opek, žrtev in ljubezni, ki so vzidani v to zgradbo, to vedno bolj čutim, ko vidim, kako raste. Še za eno drugo pomoč bom prosila. Sama vidim in doživela sem to, da je tam lakota že kronična. V tem kraju dež zelo poredko pada. Ljudje navadno sadijo in sejejo manjoko, fižol, koruzo in tako dalje. Brž, ko pade prvi dež, sadijo. Čestokrat potem dež izgine in sonce z vso močjo pripeka in posuši nemočne rastline. Mnogokrat pa po tej suši pride tudi toča in nalivi, ki poberajo, kar so ljudje zasajali. Velikokrat gredo ljudje drugam, da si dobijo košček zemlje v najem. Drugi pa prihajajo tja, predvsem iz Tanzanije in Ruande. Veliko otrok je podhranjenih. Sedaj so morali zapreti še ta center za te podhranjene otroke. Tiste, ki so že v težki fazi podhranjenosti, je treba odpeljati v Mojingo, 65 km daleč, kjer je center zanje. Tu dobivajo pomoč od raznih humanitarnih organizacij. Toda nemogoče je, da bi sprejemali na stotine otrok iz vsakega zdravstvenega centra iz te province. Res bi nujno potrebovale pomoč za hrano, predvsem za otroke. In pri sestri Vidi v Arvisabiju je situacija enaka. Naroda in otrok pa je povsod veliko. Človek se mnogokrat sprašuje, kakšna bo njihova prihodnost. Naj bo v tej podaljšeni roki tudi ena žlica, da bo hranila te otroke. Sej nimam izrazo, da bi se vam zahvalila, srce pa je polno čustev hvaležnosti pred Bogom za vse vas. Še pozdrav vsem zelo iz srca. Sestra Bogdana Kavčič, Ruanda.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Franc Zajtl je pisal iz Egipta. Dragi prijatelji, danes je 27. marec. Čez dva meseca bom, če Bog da, na letališču v Frankfurtu in nato nadaljeval proti Brniku. Bo kdo rekel, ti pa sanjaš svojo bodočnost? Ne, ni tako. Človek mora vedno imeti pred seboj nekaj privlačnega, kar te vleče naprej s pogumom, tudi ko so težki časi. Sicer jaz ne doživljam takšnih težkih časov, dejavnosti pa le imam dovolj v tej naši veliki šoli. In vsakokrat, ko se pripravljam na potovanje v domovino, mi je to nov pogum, saj se srečujem s tolikimi osebami, ki me radi in prijazno sprejmejo. Jaz živim tukaj na Bližnjem vzhodu že skoraj 40 let. 29. septembra leta 1969 sem odšel v misijone in sem še vedno tukaj. Hvala Bogu. Toda vseeno se zelo rad vrnem v domovino med svoje drage. Naj poudarim še to, da se na to tudi rad vrnem na svoje delovno mesto, kjer sem se pač užival in se počutim kot doma. Hitro so minila ta leta, veliko stvari se je zgodilo med tem, jaz sem bil močno bolan, toda vse to se je razpletlo na lep in miren način, da se kar dobro počutim in grem pogumno naprej. Drugače je tukaj življenje kar lepo. Seveda se čuti svetovna gospodarska kriza. Jaz kot ekonom to še bolj čutim, saj imam stike z ljudmi in njihovimi problemi. Veliko ljudi me prosi za pomoč in jim je res treba pomagati. Toda Božja previdnost tudi nam priskoči v pomoč ob pravem času. Letos smo imeli tudi mi kar hladno zimo, ki je sicer drugačna kot pri vas. Tukaj je bilo bolj hladno in je tudi kar precej več deževalo kot pretekla leta. V Kairu, ki je 220 km od Aleksandrije, pa skoraj dežja niso imeli, samo hladno je bilo. Vetrovnih dni s puščavskim peskom pa smo imeli v celem Egiptu kar velikokrat, toda to je normalno za te kraje. Tako sem malo opisal svoje občutke in vtise. Sedaj pa vam vsem v svojem imenu in v imenu sestre Dolores Lisjak želim blagoslova polne velikonočne praznike. Vstali zveličar je vedno med nami, kot je bil z učencema na poti v Emaus. Prisrčno pozdravljeni, vdani in hvaležni Franc Zajtl iz Aleksandrije v Egiptu.
Nočna straža, onemi, grob je znotraj razsvetljen. Kamen z njega odvaljen, le povoj na tleh leži. Po telesu ni sledi, a odtis njegovih ran. Priča, da bilo je dan, kjer je zdaj neskončni di. Aleluja, verujem, da živi, kakor Peter grem za njim. Zatajim ga, a počem z njim na križ, krvavim in ostanem z njim. Sklepam roke, življenje je skrivnost, vsak moj dan velika noč. Trenutek od nev neskončnosti, aleluja, v njem živim. Včasih gremo, tudi mi, skozi grenki očni vrt. Po svoj bič in potni prt, v smeri proti Golgoti. Zraku pa je tisti dih, ki obuja križane in dviguje ranjene, kakor kelih v rajski svit. Aleluja, verujem, da živi, kakor Peter grem za njim. Ga, a počem z njim na križ, krvavim in ostanem z njim. Sklepam roke, življenje je skrivnost, vsak moj trenutek od neuneskončnosti. Aleluja, on je živi. Zim na križ, krvavi minu stanem zvi. Sklipam roke, življenje je skrivnost.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, ko se spomladi sprehodimo po podeželju, po poljih in gozdovih, vidimo, kako vse v naravi išče pot k svetlobi. Najmanjše zrno semena v črni zemlji raste k svetlobi. V najtemnejšem gozdu vsak grm in vsako drevo steguje svoje veje k svetlobi. Vse rože dan za dnem obračajo svoje cvetove proti soncu. Neverjeten čudež. Samo strmimo lahko prevzeti od veselja in hvaležnosti. Vse se prebuja v življenje, vse raste k svetlobi. Samo človek se je oddaljil od luči. Živi in umira med kamni in betonom. Vedno se mu mudi, krvni pritisk mu dela težave, srce in jetra mu prekrižajo načrte. Poln je problemov in vedno nekaj išče, vendar ponavadi prej umre, preden to tudi najde. Kakšno čudovito bitje je človek, a kako čuden obenem. Človek, krona stvarstva, božja mojstrovina, se je oddaljil od luči. Obrnil se je stran od Boga, raste narobe, le v potrošniški svet. Postaja siv, sivino stvari in razpada v brezbarvnem, nesmiselnem bivanju. Človek, edino bitje, ki je bilo ustvarjeno po božji podobi, je to božjo podobo v sebi zabrisal in odšel v deželo teme, kjer ni prave luči. Živel naj bi pomlad, a ostaja v zimi. Ljudje kar blodijo sem in tja in ne najdejo izhoda, vse se duši, vse je opustošeno, vse povsod ljudje brez obrada in srca, siva množica brez luči in brez ljubezni. Pesem veselja je utihnila, svetlova dneva je ugasnila. In vendar je bilo ravno v to grozo nesmisla, v to noč tavanja, v to trnje sobivanja, v ta grob življenja, v teh dneh slišati pesem veselja. Videti je bilo svetlovo zmage. Zadihali smo novo upanje, začutili smo, da nam je podarjen pogum, kot da nas je oplazila nova pomlad. Eden izmed nas, Kristus, je vstal. Zdrobil je skale ovir, stopil iz mraka smrti in pokazal, da je možen nov dan. Njegovo srce je studenec ljubezni, njegova navzočnost je mir in pogum. Kako različno so se odzvali ljudje tisti tretji dan. Vojaki zbežijo. Oblastniki se zlažejo, Magdalena joka, apostoli se zaklinejo, učenca gresta svojo pot. Toda končno vsi spoznajo, doživijo dejstvo, Jezus je vstal in živi. Pa spet različna reakcija. Eni tajijo in se slepijo in ostanejo v temi, drugi se veselijo in zaživijo. Če se nas je dotaknilo praznovanje, da smo se veselili ob ostalem v cerkvi, potem gotovo odmeva aleluja z ostalim v našem življenju. Če smo ga doživeli pri mizi njegovega kruha, potem čutimo njegovo moč v svojih žilah. Če smo sprejeli njegovo ljubezen, potem tudi mi spreminjamo naše kalvarije v velikonočna jutra. Kot si takrat apostoli in mnogi drugi z njim niso mogli predstavljati in ne verjeti, da je Kristus res vstal, da živi, da je z nami, tako tudi ljudje na misijonskih poljanah, kar ne morejo verjeti, da je možno še drugačno življenje. Vso njihovo bedo, uranjenost srca in duše, v njihovo zaostalost in nemoč, po naših misionarjih sije sonce rešitve. V zimo njihovega bivanja prihaja pomlad novega življenja. Na njihove kalvarije so stopili misionarji. zanje s Kristusom odpirajo svoje srci in jih izročajo v očetove roke. Z močjo stalega Kristusa drobijo skale njihovih težav in odpirajo grobove njihove utesnjenosti. Po njihovi besedi jim govori sam Kristus: ne bojte se, mir vam bodi. In kadar kot neverni Tomaži še ne morejo verjeti, da ima Bog tudi njih rad, da so tudi oni njegovi otroci, da je tudi njim namenjena polnost življenja, takrat se lahko dotaknejo ran misionarja, ki se zanje daruje. Otipljajo lahko sadove njihove daritve, ki so vidni v šolah in bolnišnicah, v cestah in zavetiščih, v vodnjakih in poljih. S kolikšnim veseljem in prepričanjem ti ljudje pojejo pri maši Alelujo, ker se dobro zavedajo, da jim je Kristus res prinesel ustajenje, novo življenje. To veselo in življenjsko Alelujo pomagate zapeti tudi vi, spoštovani dobrotniki misijonov. Po vaših molitvah in darovih za misijone je vidna tudi vaša vera in otepljiva vaša ljubezen. Ko se vas v vaši notranjosti poloti neverni Tomaž, ko morda podvomite nad navzočnostjo in močjo ostalega Gospoda, takrat pomislite tudi na to, če niste morda se oddaljili od dvorane zadnje večerje in se je morda zato ohladila vaša ljubezen in splahnil vaš pogum. Dotikajte se Gospoda po molitvi in zakramentih, da boste imeli v sebi moč za ustvarjanje pomladi v svojem življenju in da boste to pomlad lahko podarjali tudi drugim. Naj vas spomnimo še na to, da je doma sestra Agata Kocipar iz Brazilije in poleg nje še sestra Ljudmila Anžič iz Kambodže. Obe sta k večnemu počitku pospremili svoji mami. Naj bo Božje usmiljenje in Božja ljubezen nad vsemi. Tudi sestra Zvonka Mikec iz Angole je pri svoji bolni mami. Gusti Horvat iz Zambije pa se zdravi na Trsteniku.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
V zadnjem času so se oglasili sestra Barbara Šuk iz Mehike, sestra Fani Žnidaršič iz Bocvane, pater Martin Kmetec iz Turčije, potem sestri Marta in sestra Jožica iz Ukrajine, pa pater Lovro Tomažin iz Zambije in Tomaš Mavrič iz Ukrajine in pater Stanko Rozman iz Malavije ter pater Miha Majetič iz Vietnama. Prisluhnimo torej na kratko nekaj njihovim utrinkom z misijonskih poljan. Najlepša hvala za voščilo z misijonskega središča. Hvala vam za vašo podporo, ne samo o praznikih, ko smo bolj v kontaktu, temveč čez vse leto. Kmalo bo že eno leto, odkar sem bila na obisku v Sloveniji. Čas res hitro teče. Hvala Bogu, da smemo biti njegovi sodelavci, vi na vašem koncu, mi pa na našem, ali pa na katerem drugem. Prazniki naj nas napolnijo z novim upanjem, predvsem v težkih trenutkih. Vse dobro in veliko blagoslova iz Mehike, sestra Barbara Čuk. Le pomni, pomni to skrivnost, čez Golgoto gre pot v radost. Dragi bratje in sestre v misijonski pisarni, prisrčna hvala za vaše voščilo, molitev in vse, kar storite za nas misionarje. Naj bo velika noč res blagoslovljena in polna miru. Bog povrni in lepo praznovanje, sestra Fani Žnidaršič, Botswana. Dragi prijatelji v Sloveniji, na dan, ko se spominjamo častitljivega trpljenja našega Gospoda, še enkrat na poseben način čutim njegovo odrešujočo roko. Če bi na tem svetu ostal le en sam človek, ki ne bi izgubil vere vanj in bi zaradi nje dopovedal svetu, da je Kristus vstal, bi bilo to dovolj veliko zagotovilo, da je Kristusovo vstajenje resnica, temeljna resnica človeštva. Storimo vse, da je ne bi izgubili, da je ne bi prodali na sejmu lažnive ničnosti, ki jo ponuja ta svet. Bog naj vam povrne za vse in naj vas vedno blagoslavlja v svoji neskončni dobroti. Spomnite se me v molitvi, da bi ostal v Turčiji, ker mi sicer grozi novo izgnanstvo. Hvala za voščila in blagoslovljene velikonočne praznike vsem, pater Martin Kmetec, Turčija. Dragi sodelavci na misijonskih poljanah, vstajenje Jezusa Kristusa našega Gospoda nas vedno znova povezuje v veselem praznovanju. S hvaležnostjo se odpirajmo od rešenju, ki nam ga je pridobil. Voščiva vam blagoslovljene velikonočne praznike v poglobljeni zavesti, da smo odrešeni. Lepo se vam zahvaljujeva za voščila in za vso pomoč, ki smo je deležni po vaši dobroti. Naj vam Bog obilno povrne svojimi darovi. Sestra Marta in sestra Jožica iz Ukrajine. Dragi prijatelji, po dolgem času se zopet oglašam. Kot je znano, sem bil 2 meseca na počitnicah v Argentini, januarja in februarja. Vrnil sem se 5. marca in se takoj vrgel v delo s pripravami na velikonočno praznovanje. Sestanki, verouk kot priprava za krst katehumenov, za prvo svetospoved in obhajilo, duhovne obnove, spokorna bogoslužja, spovedovanja na vseh 8 središčih. Včeraj na cvetno nedeljo smo imeli bogoslužje v 2 središčih. Na prvo srečanje so prišli verniki iz 5 podružnic, udeležba je bila množična, tako da smo imeli sveto mašo pred cerkvijo pod milim nebom. Drugo pa na eni večjih postojank, kjer so se zbrali verniki iz 2 podružnic. Tudi za velikonočno dredneje bomo imeli vse obrede. Na materialnem področju smo začeli graditi zidano opeko, ograjo, ki je 300 metrov dolga in seveda delamo cementne bloke za njo. Ko bo to končano, bomo začeli graditi hišo za duhovnike in končno cerkev samo. vam in vsemu misijonskem središču ter vsem mojim dragim sodelavcem v misijonskem zaledju voščim lepo in doživeto velikonočno praznovanje, da bi z Gospodom trpeli, bili z njim križani v duhu in se z njim srečno veselili in mu peli Aleluja. Vašo Gospodu, Lauro Tomažin iz Zambije. Danes na Veliki četrtek odgovarjam na zadnji dve pismi in bi najprej želel voščiti z današnjim duhovniškim praznikom. Ko sem zjutraj bral današnje berila, se mi je misel ustavila pri Jezusovih besedah Petru. Sedaj še ne razumeš, a spoznal boš poznaje. Besede, ki lahko oživijo vseh odtenkih življenja. In če oživijo ali se morda šele rodijo, kaj vse lahko prinese to spoznanje? Evharistija, služenje. Hvala vsem misijonskim sodelavcem za vaše spremljanje molitev prijateljstvo. Prisrčna hvala za poslani dar od Mive za avto. Vsem misijonskim sodelavcem želim blagoslovljeno tridnevje, veselo alelujo na vseh poteh potrebnih milosti, osebno kot tudi v skupnosti v tem velikonočnem času, ki je pred nami. Prav lepa hvala tudi za vašo spodbudno voščilo. Vsem dobrim željam se pridružujete tudi sestra Marta ter sestra Jožica. Bog vas živi. Tomaž Mavrič, Ukrajina. Najprej voščim vsem za velikonočne praznike. Aleluja. Več ne morem reči. Naj vam Sveti Duh podarja notranje veselje ter daje moč za delo v njegovem vinogradu. Pri cerkvici svetega Florijana, ki jo gradimo, zidovi rastejo, ljudje so zelo zagreti, tudi to je aleluja. Vse dobro in lepo, pater Stanko Rozman, Malavi. Dragi sobratje in prijatelji, aleluja, Kristus je vstal, Kristus živi, sledite mu tudi vi. Slavje luči in zmage nad temo, veselimo se, aleluja. Pater Miha Majetič, Vietnam.
Thank you.
dragi prijatelji misijonov, obrniti se moramo ključi. Pomagati moramo zgraditi veliko hišo polno topline, v kateri so vsi ljudje dobrodošli in skupaj lomijo kruh prijateljstva. Hišo, v kateri imajo ljudje drug drugega radi in si delijo stvari. Hišo, v kateri ljudje izžarevajo toliko ljubezni in topline, da otrok ne bo nikoli več rojen v hladu, da ne bo nikoli več nihče živel v hladu in da nihče več ne bo umiral osamljen in v hladu. Dotikajmo se ostalega Gospoda, da se ga bodo drugi lahko dotaknili po naši veri in ljubezni. Hvala vam za vse žarke ostalega Gospoda, ki jih podarjate. Vedno nekam vsi hitimo, v mrak in temo se topimo. Ostali stopa k nam na pot, kdor ga sprejme, je Gospod. Beseda njegova je sprostitev, kruh njegov nam je rešitev. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to so bila današnja radijska misijonska obzorja, ki so jih pripravili v Misijonskem središču Slovenije. Vodi ga narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Merljak. Hvala za vašo pozornost in naslišanje do prihodnje sobote. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950, spletna stran 3x2.misijo.si.